Tačno je 9 sati.
Hipokratija. Hipokrat. I ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Momčilo Gođorđević i sa vama sam svaku četvrtka u ovo vreme. Vi znate da se u celom svetu i kod nas naravno govori sa velikim poštovanjem i u neku ruku učestvuje u slavlju jednog jubileja 50-godišnjeg, koji označava prvu stopu čovjeka na planeti Mesec. To je ostvareno uz pomoć vasilijskog roda Apollo 11, koji je bio deo jednog velikog programa Apollo i koji je, evo, i danas tema naše emisije, pri čemu ćemo mi uglavnom govoriti o mogućnostima organizma čoveka u vasionskim letovima i da li je to uopšte jedna realna mogućnost ili samo naša pusta želja da jednog dana osvojimo prvo Sunčev sistem, a kasnije da izađemo iz te konstelacije, da izađemo van Sunčevog sistema. Da bismo to razumeli mnogo bolje, mi smo zamolili profesora Živorada Đorđevića sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je inače poznat javnosti kao dugogodišnji direktor urgentnog centra u okviru Kliničkog centra Srbije i koji je Pavljon došao u naš studio da neke stvari o tim mogućnostima ljudskog organizma i koje su van mogućnosti organizma zajedno razgovaramo da bi smo svi mi stekli neku jasniju sliku o tome. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Evo, vi ste naravno upoznati sa ovim događajima koji su vezi sa jubilejom Apollo 11 i ja mislim da je ova emisija nekako se namestila po danu, jer je na današnji dan lansiran Apollo 11 u Vasionu. To se dogodilo 11. jula 1969. godine i da je dva dana posle toga iz jednog malog prevoznog sredstva koje se naziva modulom, koje se spustilo na Sunce, da su iz njega merdevinama se spustili prvo Neil Armstrong, a posle njega njegov kolega, co-pilot, koji se zvao Edwin Buzz. I da je prva stopa bila Armstrongova. I on je tom prilikom rekao da je to mali korak za čoveka, ali veliki skok za čovečanstvo. E sad, pošto ste vi pripadate generaciji ljudi koji su u to doba bili na vrhuncu svojih fizičkih i, da ne kažem, intelektualnih moći, da pamtite šta se toga u to vreme događalo, a bili ste, koliko ja znam, već u to doba specijalista neurohirurg.
Tako je.
I se vi sećate tog događaja?
Pa kako da ne? Tačno je da je prošlo već 50 godina, tačno da se to događalo baš u ovo vreme. I ja pripadam generaciji koja je svedok tih događaja, koji su u to vreme zatalasali čitavu našu planetu.
To je tačno.
To je bio događaj nad Jeste. Događajima.
Jeste.
Retko je bila koja kuća koja nije pratila to sve što se dešavalo po tom programu tog čuvenog Apola. I ja mogu sasvim sa velikom izvesnošću da vam potvrdim to što ste u uvodnom izlaganju rekli, da je taj događaj bio toliko značajan, toliko veliki, toliko impozantan kao događaj, ne uzimajući u obzir ta naučna dostignuća koja su bila ovakva ili onakva u to vreme, međutim, kao sam događaj, bio je događaj nad događajima u tom periodu. Veoma značajan i svaka kuća koja imala u to vreme svoj televizor, budno je pratila i lansiranje te rakete, budno je pratila i prve korake tih čuvenih astronauta, a svi se također sećamo i tih čuvenih komentara preko radio televizije Srbije, poznatog inženjera Milivoja Jugina, koji nas je sve uspešno izveštavao o svemu tome.
I on je bio na licu mesta, jel te?
On je u to vreme bio na tom lansirnoj rampi sa čuvenog lansirnog mesta u Floridi, odakle je poleteo taj Apollo program. Zatim je ubrzo se vratio u Beograd i komentarisao je i sletanje modula, spuštanje Nila Armstronga i njegovog kolege.
Pa
tako da smo mi bili svedoci u živo praktički svega toga što se dešavalo. A moram da odmah dodam i to da za sve nas u to vreme je to bilo i veoma uzbudljivo. I to je plenilo našu maštu. Mi smo bili svedoci nečega o čemu se možda naslućivalo da će se desiti, jer taj program nije nastao tog dana.
Tako je.
Mnogo ranije se o tome već govorilo, a ta vasionska istraživanja su počela, pa otprilike možda više od jedne decenije pre toga, i nastavila su se naravno i posle toga, međutim, centralna pozicija tog događaja bila je ta tačka čuvena sletanja astronauta na mesečevu površinu.
A dobro, se vi sećate, pošto je danas, ja ne znam da li postoji neki medijum na svetu koji se ne bavi ovim tim događajem o kome vi govorite, njemu je prethodilo još nešto što je bilo dramatično, to je bio taj prvi veštački satelit.
Tako
taj
je.
Sputnik.
Ruš.
Pa je onda bio Sputnik sa Lajkom.
Tako je.
Pa bi onaj sa Belka i Strelka i tako.
Tako je, redom.
To nije.
Počelo je sa Gagarinom.
I
ili
onda
nešto
Gagarin.
Nešto još pre njega.
To su bila vremena u kojima ste vi uživali.
Tako
onda,
je. Mi smo onda prisustvali jednom neverovatnom takmičarskom duhu između tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država u tom takozvanom vasionskom programu osvajanju Vasione i delova sunčevog sazvežđa, u čemu su prednost u početku imali Sovjeti. Čuveni su govori koje je tadašnji američki predsednik Kennedy održao početkom svoje prezidentske vladavine, da tako kažem, početkom 61. ili 62. godine, kada je on najavio da će zadatak Amerike biti da kroz izvesno vreme Amerikanci slete i spuste se na mesečevu površinu. I tada je počeo taj veliki takmičarski, da kažemo, duh između te dve velike i moćne zemlje u to vreme. I mi smo čitavu jednu deceniju bili svedoci i prisustvali smo svim tim događajima. Sve to imalo i svoju cenu. Cena se sastojala u tome da su prvo investirana ogromna materijalna sredstva. To su neverovatna sredstva koje su Sovjetski savez i Sjedinjene američke države dale da bi te programe
izvele. To niko
izvele.
Nije mogao da uradi.
To nijedna njih. Druga zemlja. Kasnije se, posle 20-30 godina, pojavljuje Kina i Indija kao takođe moćne zemlje da prate te programe. Međutim, uvek se i tada postavljalo pitanje da li su te investicije opravdane, da li je to moglo da se da na neku drugu stranu, recimo da se reši problem siromaštva na planeti, ili da se investira u istraživačke neke svrhe, da se pronađe lek protiv malignih bolesti. Međutim, sve je to bilo u senci ovog velikog događaja, a to je trka za istraživanje vasionskog prostora.
Pa znate šta, ja isto mislim što i vi, ali isto tako je jasno da je, to može isto da se kaže, pa šta bi bilo kad bi bilo?
Mislim, tako je,
da, tako jednostavno, je. To je primamljivo bilo i to je bilo demonstracija moći.
Apsolutno.
Jer su to bile pre svega i dve potpuno različite ideologije.
Demonstracija moći, snage, ekonomije, jačine jedne zemlje, i to su dva sistema koja su imala tu dodirnu tačku, a to je bio vasionski prostor, ko će ga prvi i ko će ga ranije osvojiti.
A dobro, ovako, da vas opet pitam, pretpostavljam da ste bili svedok kad se sve to dogodilo i kada je svet bio potpuno zgranut veličinom tog samog događaja. Da se dogodilo nešto što sad, kada mi 50 godina posle gledamo te izveštaje, prosto da vidimo šta je bilo od toga što više možda nikad neće ni biti. Desilo se da su ti ljudi došli u ondašnju veliku Jugoslaviju.
Tako je.
Oni jesu došli u Jugoslaviju, su došli u Beograd.
Tako
je, tako bilo?
Apsolutno. Prvo, u samim Sjedinjenim američkim državama astronauti su sebi pribavili ogromnu slavu vraćajući se kao pobednici jednog programa. Oni su prošli kroz izvesne karantine, sve moguće mere predostrožnosti i potrebne i nepotrebne su bile primenjene. Po njihovom povratku predsjednik Nixon u to vreme ih je primio, dočekao i na kraju im dodelio svoj sopstveni avion koji pripada predsjedniku Sjedinjenih američkih država i oni su u roku od 2-3 meseca obišli čitavu planetu.
E sada ćete nam vi govoriti šta se dogodilo ovde kod nas. I don't even know your name. If you only, only knew just how much I
Pozivamo vas da nam se 20. i 21. jula pridružite na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora realizujemo na talasima Radio Beograda 1 21. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograd 2, a u studiju je profesor dr. Živorad Đorđević, koji će nam govoriti o nekim detaljima vasilijanskih letova i o mogućnosti organizma ljudi da istraju tokom tih možda višemesečnih, a možda i višegodišnjih letova koji bi možda nekad bili na programu jedne od ovih velikih zmaja. Profesore, vi ste malo pre počeli o stanju u Beogradu, kada su se među svetom našim odjedan put našla tri slavna čoveka. Jel imate vi neke ovako utiske koji su sačuvani? To je bilo pre 50 godina, razumljivo je.
Pošto su ti svi događaji bili veoma upečatljivi, interesantni, rekao bih i nesvakidašnji, a Sjedinjene Američke Države su taj moment, da upotrebi možda jednu malo težu reč, iskoristile za svoju afirmaciju u čitavom svetu. Oni su organizovali putovanje, ta svoja tri astronauta, da obiđu veoma skoro 50 najznačajnijih svetskih zemalja i gradova na planeti Zemlji u to vreme, pa je ubrzo posle toga svega događaja usledio i dolazak Nila Armstronga i njegova dva druga koji su sa njim sleteli zajedno na mesečevu površinu. Usledio je njihov dolazak u Beograd. Sam dolazak je bio organizovan također na jedan veličanstven način, kako smo mi inače bili u to vreme naučeni i naviknuti na dočekujem razne svoje prijateljske i sve te naše svečanosti u to vreme. Čitave ulice su bile prepune ljudi, bio je organizovan svečani doček kod predsednika tadašnjeg našeg Josipa Broza Tita, koji je dobio, koji je organizovao prijem za astronaute u svojoj rezidenciji, i on je dobio deo materijala koji su oni doneli sa meseca. Zatim su dali svečanu jednu repliku pločice koja je postavljena na mesečevoj površini sa američkom zastavom, i sve se to naravno čuva u Muzeju naroda Jugoslavije, i to danas takođe može da se vidi, i to je jedan dokument o tim događajima. Zatim je sledio obilazak Avale, drugih značajnih mesta, i ceo taj događaj njihovog dolaska bio je veoma na svečan način, na dostojanstven način, na jedan gostoljubiv način organizovan i prihvaćen u Beogradu, i mi smo svi na neki način dali svoj mali doprinos tim velikim dostignućima koje su se odigrali u tom periodu od tih pre 50 godina, kao jedan veoma značajan i veoma impozantni događaj.
Pa to je u to doba u neku ruku je zaboravljena ta ideološka podeljenost i razlike između dvaju velikih sila, i niko nije razmišljao o tome, tako da su svi ljudi bili ispunjeni ponosom zato što na mesecu su bili ljudi.
Tako je.
Nije bio nikakav robot. Da. Nije postavljena neki tenk ili top koji će dozgoda tuče. To su bili ljudi, to je bila jedna akcija ljudskog roda, možda, što vi rekao ste, jedno od najvećih dostignuća koje je ikad u istoriji našeg roda napravljeno. Čak možda taj trasiranje puta za svemir je možda slično onom događaju Out of Africa kada je Homo sapiens krenuo da traži novo stanište. E sada, šta je tu što svaki čovjek može da postavi sebi kao pitanje? Da li je put u svemir, ne računajući sada mesec, dobro, to smo završili i to se računa da je to nešto obično, pa šta sad, bilo je tamo tih 12 astronauta koji su tumarali po mesecu, skupili to kamenje, što vi rekao ste, donosili, oni su oko 350 kilograma kamenja skoro donali. To je sve u redu i to sve jako sa velikim poštovanjem se govori. Međutim, što vi rekao ste na početku, to su bili ogromni troškovi koji su možda mogli da se iskoriste za nešto drugo, ali nećemo sad šta bi bilo kad bi bilo. Ono što ja želim vas da pitam kao čovjeka koji se bavi hirurgijom mozga, kičmene moždine, odnosno nervnog sistema kao glavne centrale u telu čovjeka, kako vi sada, kad vi prvo razmišljate i kada govorite vašim mlađim kolegama i uopšte vašim prijateljima koji žele da čuju šta vi mislite, kad se govori, na primjer, put do Marsa, koji je zacrtan i koji treba da se realizuje u narednih možda 6-7 godina i koji će trajati 9 meseci. Sada, znate što, kada bi mene neko pitao, ja bi prvo sebi postavio pitanje, pa čekaj, gde oni stavljaju tu vodu i hranu, koliko, šta to, kako to, šta će oni da... 9 meseci, pa to je strašno dug period. E sada, dobro, postoji planovi za putovanje u dalje ove te destinacije, pa čak i van sistema Sunca. Kako vi to kao lekar doživljavate i kako vi, pošto znate kako funkcioniše organizam, jer vi mislite da je to realno, nerealno, ili da ne treba biti baš pesimista? Eto, to bi bilo interesantno i to je moje pitanje.
Jako je interesantno, zanimljivo i s druge strane veoma teško pratiti i predviđati šta će se sve dešavati i šta će se sve realizovati od tog vasionskog programa koji je neverovatno kao sledeću stepenicu predvideo putovanje do Marsa, koje je u odnosu na putovanje do meseca daleko duže, komplikovanije i zahteva mnogo veće i moćnije letilice pre svega, zatim brojnije ljudske posade s druge strane, a sa najvažnije strane ljudska bića koja treba da otputuju do Marsa moraju da se susretnu sa situacijom da u jednom dugotrajnom vremenskom periodu žive u odgovarajućim i promenjenim uslovima života koji su daleko od toga kakvi vladaju na planeti Zemlji. I tu se postavljaju određeni problemi sa medicinske tačke gledišta. Jedno su materijalni problemi, druge su astrofizički problemi, treće je dugotrajnost rute, izgradnja moćnih letilica, tehnika. Međutim, u poslednjih 200.000 godina ljudska bića su se veoma malo promenila u odnosu na to kako su onda izgledala, a tehnologija i tehnika se ne može uopšte uskladiti sa tim načinom života. 3-4 stvari diktiraju dalji naš razgovor u vezi uslova putovanja, a to su uticaj zemljine gravitacije na živo biće uopšte na planeti Zemlji.
Jel uopšte može da se, teorijski gledano, da se živi bez...
Praktički nemoguće u dužem vremenskom periodu, ni u veoma kratkom vremenskom periodu. Znači, zemljina gravitacija, broj dva, ogromne temperaturne razlike, onda uticaj radijacije u vasionskom tom prostoru i to sve bez obzira što su izgrađene tako moćne letilice gde se približavamo uslovima da se gravitacija može dirigovati. Međutim, još postoji nepoznanica koja snaga, koliki element te gravitacije u veštačkoj letilici za 9 meseci putovanja mora da bude postignut. Koje su količine tečnosti? Kako se organizam tu odnosi naš koji je naviknut na dejstvo zemljine gravitacije i pojedini organi trpe određene promjene u takvim uslovima, a mi iz praktičnih medicinskih razloga radeći sa bolesnicima znamo da recimo bolesnici u dugotrajnom besvesnom stanju trpe njihovi organi
koma,
velike promjene koji su komatozni. Prvo im se snižava krvni pritisak, zatim dotok krvi do važnih organa, naročito do mozga, je smanjen. Postoji kroz izvesno vreme atrofija mišićnog sistema, naročito određenih delova muskulature. A naročito trpi koštano zglobni sistem koji se jednostavno topi ili nestaje, tako da takva bića, ako duže vremena provedu u takvom osijonskom brodu, po sletanju nazad morala bi odmah biti teško lečena zbog ogromnih promjena koje su njihovi organi pretrpeli i veliko je pitanje da li bi mogli da prežive takve situacije. Znači, tu se radi o izvesnom eksperimentalnom programu koji mora biti predviđen, koji mora biti rešen i sa tačke gledišta moje generacije, bez obzira na ogromno dostignuće u poslednje vreme u svim naučnim disciplinama, mora se postaviti pitanje da postoji izvesna rezerva prema takvom programu, da li je on moguć. I nije slučajno da određeni naučnici traže takozvane planete bliznakinje, što će reći takva mesta u Vasioni koja približno imaju slične uslove kao što ima planeta Zemlja. To su sve moguće pretpostavke, međutim...
bliznakinje, to bi značilo da su na njima izvori vode,
tako je,
da postoji Zemlja iz koje nešto može da nikne.
Tako je, i da postoji uslovi za gravitaciju, i da bi mogla ljudska bića da opstanu, da prežive određeno vreme na takvim mestima koja su van planete Zemlje. Ja lično, iako sam skeptik, jako verujem u naučni progres, pretpostavljam sa velikom dozom verovatnoće da će se taj program možda ostvariti, ali da li će ljudska bića biti u stanju da naseljavaju te prostore, da stvaraju određene kolonije populacione za duži vremenski period, na to pitanje afirmativno ne bi smeo da odgovorim.
Get the rocks in the box, get the water right down to your socks. This bulkhead's built of fallen brethren bones. We all do what we can, we endure our fellow man, and we sing our songs to the head French kicks and moan. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lee. What were you meant for?
you meant for. And in 7, 8, 9, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. Dirt you're made, and the dirt you will return. So while we're living here, let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die, you don't jump your turn. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lead. What were you meant for? What were you meant for? And if you ever make it to 10, you won't make it again.
Eko.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a u studiju je profesor dr. Živorad Đorđević, koji se celog života bavio hirurgijom nervnog sistema i koji o telu čovjeka zna mnogo više od prosječno obrazovanog čovjeka. Profesore, stali smo na fizičke mogućnostima. Koje su fizičke mogućnosti ljudi i koliko sam ja razumeo, vi niste baš sigurni da bi ljudi mogli u bliskoj mogućnosti, u budućnosti da se upuste u neku novu avanturu koja bi prevazišla sve ono što mi sada možemo da zamislimo i da recimo odu van Sunčevog sistema. E sada, očigledno je da ne misle svi ljudi tako, pa čak i neke svetske veličine. Jel vi isto tako mislite da ima ljudi koji su apsolutno bili za nastavljanje tog programa i da je zemlja nesigurno mesto za život po njihovom mišljenju?
Sasvim ste u pravu da postoji jedna određena grupacija veoma obrazovanih, sposobnih ljudi čiji programi duboko zadiru u osvajanje vasionskog prostora i van sunčevog sistema, a na njihovoj strani stoje i određeni dokazi da planeta Zemlja postaje sve manje sigurno mesto gde se može živjeti iz nekoliko veoma važnih razloga. Na prvom mestu prenaseljenost planete. Broj stanovnika enormno se uvećava i rapidno raste. Prostor je isti i ne može se uvećavati. A stanovništvo se uvećava. Znači tu postoji jedna već određena vrsta disproporcije. Zatim, obezbeđivanje ogromnih količina svih potrepština za život, na prvom mjestu hrane, također dolazi u pitanje, jer veoma veliki procenat stanovništva na planeti gladuje. Zatim, jako razvijen sistem upotrebe atomske energije u različite naučne i nenaučne svrhe, i kada to izađe izvan kontrole, dešavaju se veoma neprijatni incidenti koji, da upotrebim takvu jednu ružnu reč, zagađuju velike prostore i na direktno utiču na zdravstveno stanje ogromnih populacionih masa u određenim delovima planete. Sve to čini, po njihovom mišljenju, da je planeta postaje jedno relativno nesigurno mesto, planeta Zemlja, mesto relativno nesigurno za život, i da to opravdava ogromna ulaganja koja se daju da bi se našla pogodnija mesta gde bi se mogle stvarati kolonije populacione koje bi mogle da omoguće da se nastavi život i van planete Zemlje. Veliko je samo pitanje, da li su ljudska bića osposobljena za život u takvim prostorima? Šta sve treba učiniti da bi se tamo stvorili uslovi da bi život mogao da opstoji i da postoji? Ne samo humana vrsta, nego uopšte živi svet. I na ta pitanja danas još je dosta komplikovano odgovoriti.
Pa, znate šta, ja ne mogu sada da, to možda nije, moglo bi se reći da ste vi umereni skeptik ili umereni optimista. To je ono, da li je čaša puna ili poluprazna ili polupuna. Recimo, nedavno, ima, ja mislim, čitavi 2-3 godine pre, dok je bio živ, Stephen Hawking, za koga možemo reći da pripada najpametnijim, najuspešnijim ovaj pojedincima ljudskog roda, on je sa velikim ubeđenjem govorio o potrebi za dalja pasijonska istraživanja, dalje ulaganja i tako dalje, jer je imao u vidu to o čemu ste vi malo pre nama govorili, da je zemlja sve više i više nesigurno mesto za život. E sada, na jednoj strani imate jednog možda preteranog optimistu, vi ste u sredini negde kao jedan umereni optimista, a ima ljudi koji su apsolutno pesimistični, pa čak idu dotle da nude dokaze da je spuštanje ljudi na mesec lažno i da je to snimljeno u nekom studiju, ja ne znam na kom mestu u svetu, i za to iznose neke fotografije i tako dalje. Znači, to je nešto slično antivakcinalnom lobiju, nešto slično onim ljudima koji govore o autizmu kao posljedici, recimo, neke vakcine, one za tri bolesti, da ne idemo dalje. I onda se običan čovek koji mi pripadamo pita, pa čekaj, o čemu se ovde radi? Jedni govore jedno, govore drugo. E sada, ja bih volao da vi kažete šta bi bilo najvažnije da se reši sada što se tiče medicine. Ovo ste rekli, glad, voda. Koji bi tu poduhvati bili ovako isplativi i dobro procenjeni da se reše makar delićem tih ulaganja koje su date za vasijonski program? Mi znamo da je Apollo iskoštao 125 milijardi, to je jedna suma za koju mi ne možemo da zamislimo to, taj broj tih nula i tako dalje. Da li vi mislite da bi možda taj program možda mogao da se prebaci iz pete u neku nižu brzinu i da se ta sredstva kanališu možda? Šta vi mislite?
Pitanje je interesantno, zanimljivo, intrigantno, ali u isto vreme i komplikovano. Naravno da oni koji odlučuju o ulaganju tih ogromnih finansijskih sredstava, bilo bi poželjno da vode računa i o onome o čemu smo malo pre razgovarali, a dva su ogromna problema na današnjoj planeti, a to je siromaštvo ogromnog procenta stanovništva na planeti i drugo, neuravnotežen, neutvrđen, ja biram reći, neuravnotežen i neutvrđen zdravstveni sistem koji bi vodio računa o svakom pojedincu na planeti. Znači, širina zdravstvenog sistema s jedne strane, kvalitet s druge strane pružanje zdravstvenog sistema, i treće, prodori ka novim istraživanjima, naročito što se tiče malignih i ostalih neizlečivih bolesti, zašto su potrebna ogromna sredstva. Po meni, jedan razumni balans u potrošnji između tih naučnih istraživanja i ovih potreba o kojima mi govorimo, znači da razumni balans bi bio možda poželjan. Ja nikako ne bi mogao biti pristalica da se prekine sa tim naučnim istraživanjima. Progres je nemoguće zaustaviti.
I ne treba.
I ne treba ga zaustavljati. Međutim, pitanje je veliko da li samo čovjekova radoznalost treba da bude voditelj u tom programu, ili trenutne, sadašnje i neposredne potrebe stanovništva na planeti Zemlji. Ko uspe da izbalansira ta dva pitanja, ja mislim da bi rešio taj problem.
Pa dobro, pitanje ko će to biti? Biće taj koji ima najviše para.
Tačno je to. Iz toga razloga.
Jer malignitet ostaje.
Ostaje
on
kao veliki
jeste dodirnut,
problem.
Ali
ostaje kao veliki problem. Potrebna su ogromna sredstva u istraživačkom radu da bi bila uložena, istraživačke laboratorije su ogromni potrošači financija. Rezultati nikada nisu sigurni da će doći ubrzo. I onoga momenta kada mi utvrdimo zašto jedna normalna ćelija u ljudskom organizmu prosto podivlja i počne nenormalno razmnožavanje i dobije još i drugu osobinu da počne da se seli po organizmu, ono što nazivamo metastatskim procesom, kada odgovorimo na to pitanje zašto se to dešava, onda ćemo biti verovatno bliže i lečenju. Mi u stvari još uvek se borimo sa posledicama, ne znajući tačno zašto jedna normalna ćelija se transformiše i pretvara u malignu ćeliju sa svim tim karakteristikama maligniteta, što jako utiče na zdravstvo, na zdravstveni sistem ljudskog bića, i znamo kakve su posljedice, da ne govorimo sada o lečenju, o otkrivanju, o dijagnostici i tako dalje. Međutim, još smo dosta daleko da odgovorimo na to pitanje iz koga razloga i koji su sve činioci koji dovode do razvoja jednog malignog procesa.
Profesore, kad smo... To je nešto... To je što bi rekli naši ljudi, never ending story. To je nešto o čemu bi mogli da pričamo danima i danima, zašto se ne ulaže više u rešenje takvih procesa koji odnose živote. Jer nešto što je nenadoknadivo i što nema cenu je život čoveka. E sada imamo na drugoj strani ljudi koji kažu, e pa dobro, i kad je Kolombo krenuo prema Americi, nini znao da ide tamo 1649, onda se govorio, pa čekaj, šta će on tamo, zašto toliki novac, jer je onda to strašno mnogo koštalo. Ali se ispostavilo da kad je pronađen novi svet, da je stari svet u kojem mi živimo strašno mnogo profitirao. E sada dolazimo na ono, da li nastaviti sa tim ili naći pravu meru o kojoj ste vi govorili. Sada ja se bojim da mi, naročito ja, vi u neku ruku, da možemo da utičemo na to, da se pronađe prava mera i da pobeđuje ljudska radoznalost o kojoj ste vi govorili malo pre.
Sasvim ste vi u pravu kada ste našli jedno upoređenje iz daleke prošlosti, kada je Kolumba otkrivao novi svet, odnosno Ameriku, da su postojali veliki protivnici tog veoma progresivnog putovanja, da, koje je koštalo u to vreme mnogo, i smatrali su da je to bacanje para, da jednostavno nema nikakve svrhe. Međutim, otkriće Amerike je promenilo čitavu planetu i novi i stari svet su se promenili.
Yes.
I to mnogo. Veliko je i drugo pitanje na koje moramo afirmativno da odgovorimo. Svaki novi progres izuzetno menja u pozitivnom smislu čitav svet. Da ne govorimo o raznoraznim otkrićima u istoriji čovečanstva, nijedan progres nije doveo do nazadovanja, sve je vuklo napred. Prema tome, progres je nemoguće zaustaviti. Ja samo govorim o tome da su potrebe aktuelne, savremene, isto tako velike, i da progres ne treba da zaustavljamo, ali i da potrebama treba afirmativno da odgovorimo. Ja i dalje ostajem pristalica izbalansiranog programa tih naučnih istraživanja s jedne strane, vasionskog prostora, a s druge strane zadovoljavanje tih elementarnih potreba savremenog čovečanstva na planeti Zemlji.
Ja se stavljam na vašu stranu i da vam postavim još jedno pitanje koje se odnosi na domaću scenu. Da li vi, iza koga je ogromno medicinsko iskustvo, na kraju kraja vi ste toliko godina, ajde da ne kažem upravljali, ali ste bili prvi čovjek u urgentnom centru, što je jedna od najznačajnijih medicinskih ustanova u našoj zemlji, možda i najznačajnija, Da li vi mislite da bi i mi u našoj zemlji, u Srbiji, mogli da možda malo više ulažemo u nauku i da dovedemo do bilo kakvog progresa koji će, kao što bi malo pre rekli, sigurno dovesti do poboljšanja života? Ja mislim da mi relativno malo ulažemo. To je bilo moje poslednje pitanje, ako možete da mi odgovorite.
Pa Srbija kao relativno mala evropska zemlja sa skromnim ekonomskim mogućnostima odvaja određeni procenat iz svog dohotka za naučne istraživanja i sasvim izvesno mogu da kažem da ta izdvajanja ne mogu biti dovoljna i nisu sigurno na zadovoljavajućem nivou. Međutim, ogromne su i ostale potrebe u zemlji, ogromne su potrebe za razvoj zemlje i Srbija u skladu sa svojim mogućnostima možda, ja uslovno govorim, bi mogla da koji procenat više odvoji i za naučno istraživanja i da bi to sigurno dalo nove rezultate, dalo bi nove podstreke i Srbija bi sigurno brže koraknula napred.
Profesore, hvala vam, bilo je sve što ste rekli jako zanimljivo i moram da kažem da sam se ja ovako stavio na vašu stranu. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija koju su realizovali Igor Ristić, koji je bio ton majstor. Predrag Vasić je odabrao najbolju muziku koja je moguća, koji je muzički urednik na radiju, i Mladen Milošević, koji je organizator ovakvih emisija. Ja sam Momčilo Đorđević, sa mnom je bio profesor Živor Đorđević, nas dvojica vas pozdravljamo i želimo vam prijatan dan i usto da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo mesto najbolje za slušanje.